Бишкекте таңкыса жети ООД Азаттык кутмантаңыз менен. Бишкек Исфана жолунда күйүүчү май унаалардан акча өндүргөн фактылары ашкереленди.
26 киши кармалган, ар кандай мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде таможниктер, дайым кызматкерлери бар.
Кыргыз президенти Түркиядагы бийликте турган партиянын курултайына катышты.
Мамлекет башчысы башка өлкөдөгү саясий күчтүн курултайына катышып, сөз сүйлөгөнчүл биринчи рет болуп отурат.
Ал тапта виртуалдык китепкана Кыргызстанда ачылды. Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндар сизди күтмөкчү. Бүгүн 2 октябрь, шейшемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен микрофондо Замира Кожобаева. Замира?
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Грузиядагы шайлоодо эки тараптын жеңгенин билдирүүдө. Өкмөт да оппозиция да кечээ Грузияда өткөн парламент шайлоодо жеңгенин билдирип жатышат. Бул жолку шайлоодо парламенттеги 150 орун үчүн негизинен президент Михаил Саакашвилинин, Бириккен улуттук кыймылы менен миллиардер саясатчы Бидзина Иванишвилинин оппозициялык грузин кыялы коалициясы күрөшүүдө. Эмеди ТВ менчик телеканалы добуштардын 50% грузин кыялына, 40% Бириккен улуттук кыймылга тиет деп билдирди. Саакашвили өз билдирүүсүндө Иванишвили өлкөнү батыштан алыстатып, кайрадан Москванын таасирине жакындатат деп билдирди. Иванишвили муну четке кагууда. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жакынкы сааттарда айтылышы керек. Ал эми экзит пол Грузиядагы парламент шайлоодо оппозиция жеңди деп көрсөтүүдө. Шайлооканаларда жүргүзүлгөн сурамжылоолордун жыйынтыгына караганда, Грузияда кечээ өткөн парламент шайлоодо добуштардын 50% ашыгын оппозициялык грузин кыялы коалициясы алды. Жумуриятынын борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыктарын бир нече саат ичинде жарыялашы керек. Мурдараак БШК таанышкан тараптарды шайлоонун расмий жыйынтыктары жарыялангача жеңиш тууралуу билдирүүлөрдү жасабай турууга чакырган. Бул жолку шайлоо Грузиянын саясий келечеги үчүн өзгөчө мааниге ээ экени айтылууда. Кыргызстанда ВИЧ-СПИД оорусу тамыр жайууда. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда 1-сентябрга карата ВИЧ илдетинин жаш балдарга жугушу боюнча жаңы 146 учур катталган, анын 95 учуру медициналык мекемелерде жуккан. Маалыматка ылайык, жалпы өлкө боюнча 4417 киши ВИЧ оорулуу, мунун ичинен 4228 кыргызстандык жарандар. Ал эми СПИД менен ооругандардын саны 492. Акыркы жылдары ВИЧ оорулуу 649 киши көз жумган, алардын ичинде 225 адам СПИД оорусунан улам жарык дүйнө менен кош айтышты. Адистер ВИЧ эпидемиясы Кыргызстандын бардык аймактарын каптап жатканын айтып, долбоос кагышууда. Алардын белгилешинче, кийинки убактарда илдеттин жыныстык карым катыш аркылуу жугуусу күч алган. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча органы кыргыз өкмөтүнө кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү зарылдыгын эскертти. Аталган орган 19-28 сентябрь күндөрү Кыргызстандагы жабык жайлардагы адам укуктарынын абалы менен таанышкан. Ошондой эле расмий бийликтин жарандык коомдун өкүлдөрүнөн да жолугушуп, бул жааттагы абал тууралуу сүйлөшкөн. Кыргыз өкмөтүнө жолдонгон жабык кайрылуусунда делегациянын башчысы Арман Даниэлян Кыргызстанда кыйноолорго каршы башталган иш чаралар уланарына үмүтүн билдирип, ушул жылы жогорку кеңеш кабыл алып, президент бекитип берген кыйноолордун жана адамгерчиликсиз, ырайымсыз мамилелердин алдын алуу борбору тез арада түзүлүп, ишке киргизүү зарыл деп белгилеген. Ошондой эле подкомитет кыргыз өкмөтүн бул үчүн жетиштүү каражат бөлүп берүүгө чакырган. Тажикстанда болсо укук коргоочулар абакта өлгөн кишинин иш иликтенишин талап кылышууда. Тажик адам укугун коргоочу уюмдар кечээ өкмөттөн түрмөдө жаткан адамдын өлүмүн иликтөөнү жүргүзүүнү талап чыгышты. Сентябрда Дүйшөмбү шаарындагы убактылуу кармоо жайларынын биринде каза болгон Хамза Икрамзоданын туугандары анын денесинде кыйноонун белгилери болгонун, кызытылган үтүк басылган тактар калганын айтты. Өлгөн кишинин жакындары кечээ башкы прокуратурага аталган иш иликтөөнү талап кылган 8 адам укугун коргоочу уюмдун биргелешкен билдирүүсүн тапшырды. Бул билдирүүдө түрмөдө сырдуу жагдайларда каза болгон дагы 6 адамдын иши жөнүндө айтылган. Кечээ өлкөнүн юстиция министри Рустам Менглиев парламентте бул маселеге кайрылып, 27 жаштагы Крамзоданын өлүмү сөзсүз иликтенет жана күнөөлүүлөр жазасыз калбайт деп убада кылды. Орусияда сот Пусти Райот панк тобунун камалган мүчөлөрүнүн доо арызын кароону 10 октябрга калтырды. Дүйшөмбүдө Москва шаары соту музыкалык топтун камактагы мүчөлөрүнүн доо арызы 10 күндөн кийин караларын айтты. Аталган топтун 3 орчу кызы Москвадагы Ыйса куткаруучунун чүркөөсүндө президент Владимир Путинге каршы акция өткөрүшкөн. Августта аларды сот диний жек көрүүчүлөргө негизделген бейбаштык кылышты деп таап, 2 жылга түрмөгө кескен эле. Бүгүн Кыргызстандан ажылык сапарга бараткандардын алгачкы тобу жолго чыгат. 2 октябрда Бишкек Медина каттамындагы учак менен ажылык сапарга бараткан 196 киши жолго чыгууда. Ошондой эле тап ушундай эле топ 3-октябрда да Манас Иралык аэропортунан учарын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басмыз катчысы Эсен Абдрахманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жалпы Солт Бишкек Медина Ош Медина каттамындагы 17 ал эми Бишкек Жидда Ош Жидда каттамындагы 8 рейс Манас жана Ош аэропортунан ажылык зияратка бараткан адамдарды ташыйт. Быйыл автоунаа менен ажылыкка барууга уруксат берилген жок. Быйыл ажылык сапарга баруу үчүн Кыргызстандан 4,5 000 кишиге орун берилген. Өзбекстанда жана Кыргызстандын Сузак районунда миңдеген малдын кырылышына аларды эмдеген вакцинадагы АОВСКИН ылаңынын вирусу себепкер болгону аныкталды. Мындай жыйынтыкты Орусиянын ветеринария, вирусология жана микробиология боюнча илимий изилдөө институту чыгарганын Кыргызстандын санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы кабарлады. Бул боюнча кийинки уктуруубузда кененирээк айтабыз. Азыр кезек кубатта.
Рахмат Замира. Замира Кожобаева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыз. Эми аба ырайы менен билип алыңыз. Синоптиктердин билдиришинче 2-октябрда Түнкүсүн Чүй облусунун айрым райондорунда, Талас жана Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ысык Көл өйдөгүнүн чыгышында, Ош, Жалал жана Баткен облустарынын тоо этектеринде абанын температурасы -3-0 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөт. Бул мөмө жемиштерине казылып алынган жана жабылбаган картошка үчүн коркунучтуу. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 22 градуска чейин жылуу болот, Таласта 20 градус, Баткен облусунда 23, Ош жана Жалал абад облустарында 24 градус, Ысык Көл каласында 18 градус болсо, Нарын аймагында 16 градуска чейин жылуу болот. Азыр Бишкекте асман ачык, күн бою аба 19-21 градуска чейин жылыйт. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандын ички иштер жана прокуратура кызматтары Бишкек Исфана жолундагы күйүүчү май ташыган унаалардан мыйзамсыз акча өндүргөн схеманы жарыялады. ИИМдин маалыматына караганда, бул кан жолду көзөмөлдөчү мамлекеттик орган кызматкерлери жүк ташыган ар бир автоунаадан 1,000 долларга чейин пара алып келген. Жыйынтыкта айына 3,000,000 доллар чамасындагы каражат сол чөнтөктөргө кетип турган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Азанов улантат.
Күч органдарынын өкүлдөрүнүн маалыматында Бишкек Ош Исфана жолундагы коррупциялык схемалар жөнүндө бул каттамда жүк ташыган унаалардын айдоочулары арыз жазышкан. Мындан соң 26 сентябрда Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү менен башкы прокуратура кызматкерлери биргелешип атайын операция өткөргөн. Мына ушул операция жыйынтыгында ири коррупциялык иштердин бет ачылганын Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев билдирүүдө.
Бишкектен Баткенге чейин 1,200 километр бир маалда бир убакытта спецоперацияны өткөздүк. Ошондо 26 кишиге кармалган, ар кандай мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде таможенник бар, ГАИ кызматкерлери бар, ошол министерство транспортунун кызматкерлери. Бүгүнкү күндө тергөө иштерин башкы прокуратура тергеп атат. 7 киши бүгүнкү күндө абакка алынган, тергөө иши жүрүп атат.
Турганбаев кошумчалагандай, Бишкектен жүк жүктөп чыккан унаалар Исфанага жеткенге чейин жол боюнда МАИ, бажы, чек ара кызматынын, Ички иштер министрлигинин жана транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызматкерлерине 1,000 долларга чейин пара берүүгө мажбур болот. Ал эми бир күндө бул жол менен 20 ашык автоунаа каттап турат. Күч органдары шардан агылган маалыматты жүк ташуучу унаалардын айдоочулары да ырасташууда. Кыргызстандагы айдоочулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин айтымында айдоочулар үчүн жол боюндагы мындай жазылбаган эрежелер көндүм болуп деле өткөн.
Алдын ала акча даярлашып жолго чыгып атканда анын кожоюндары да билет да, ошо кожоюндары да берет. Анан кийин өлчөмүн болсо билбейм, ар бир убакытта башкача да, кээде көбүрөөк берип калат, кээде азыраак берип калат. Ну бул 1,000 доллар десе ал туура эле ошонун тегерегинде берилет. Мисалы весовойдогулар мурун 300-500 сом эле берип өтүп кетчи.
Учурда күч органдары бул ишти иликтеп себептерин жана мындан дагы кимдер пайдага туйтунуп жүргөнүн аныктап жатышат. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиевдин айтымында бул схема быйыл өкмөттүн токтому менен оор жүктөрдү ташыган автоунааларга тыюу салынган соң тамырын кеңири жайган.
2012-жылы 10 майда токтом менен кыргыз өкмөтү буйрук чыгарган, бул деген оор жүк ташуучу машинистлер жанагы 32 тоннадан жогору жалпы Кыргызстандын жолдорунда жүрбөш керек, себеп дегенде жолдор талкаланып бузулуп атат. Муну контрол ошо министерство транспорт менен жана ички иштер министерство чогуу жүргүзүш керек болчу, ошого карабай ошолордун кызматкерлери пара алып жанагы машинелерди жолго чыгарып ошолорду өткөрүп алып атпайбы?
Салиев айтып жаткан өкмөттүн токтомун алайык. 32 тоннадан ашык салмагы бар унааларды Кыргызстандын автожолдоруна зыян келтирет деп, ички жолдорго жүрүүгө тыюу салган. Бирок кийин түштүктөгү күйүүчү май тартыштыгы сезилгенинен улам бул көлөм 48 тоннага чейин көтөрүлгөн. Расмий маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз жол менен май ташыган унаалардын көпчүлүгү ушул белгиленген сандан ашык салмактагы унаалар болгон. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Жумакадыр Акенеевдин айтымында мындай авто унаалар жолдогу көзөмөл органдардын айтканын кылып, сураганын бери отуруп, Баткенге жеткен соң аткезчилик жолу менен күйүүчү майды Тажикстан жана Ооганстанга алып өтүп жатышат.
Мындай да анар жанагы кызыкчылык, ошо Тажикстанга алып барган күйүүчү май кийин эмеге кирип кетет, Афганистанга чейин. Ал жерде 1 литр 300 доллар турат, ошон үчүн бул 1000 долларды анан алар тияктан таап алышат өздөрү.
Буга чейин кыргыз өкмөтү күйүүчү май аткезчилигине бөгөт коюу үчүн чек ара жана баж кызматы өңдүү мекемелерге катуу тапшырма берген болчу. Бирок коңшу өлкөгө аткезчилик жол менен кара майды алып өтүү токтобой келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык, өкмөт башчы Жантөрөс Сатылбаев кечээ Кумтөр кентине барды. Ал эми ошол эле күнү кечээ Бишкекте болсо Кумтөр боюнча келишимди кайра карууну талап кылып эки башка маалымат жыйындары өттү. Президент Алмазбек Атамбаев келишимди кайра карап чыгуу мүмкүн эместигин өткөн аптада билдирген болчу. Кумтөр боюнча соңку карама каршы пикирлер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Өкмөт башчы Жантөрөс Атыбалдаев Кумтөр кентине барган күнү Бишкекте келишимди кайра кароону талап кылган эки маалымат жыйыны өттү. Экөөсүнө тең кенди иштетүү Кыргызстандын экологиясына зыян келтирип жаткандыгы, 20 жыл аралыгында түзүлгөн келишимдердин баарынын мыйзамсыз экендиги белгиленди. Бир катар коомдук уюмдар жана эксперттер катышкан Бишкектеги маалымат жыйынында юрист Кубатбек Кожоналиев экологиялык мыйзам бузуулар келишимди кайра кароого негиз боло ала турганын эскертип, президент Алмазбек Атамбаевди чакырды.
258 тонна өндүрүлгөн алтындан 1% жетпеген. Тактап айтканда 1 тонна 400 кило кыргыздын үлүшүнө түшүп атат. Ошо адилеттүү айтчы. Ургучту болсо эсинде ого жыгат болуп атпайбы? Мен айтып атам, ай, тетиги сен жакшы көргөн эле Путин акебизден үйрөнбөйсүңбү? Сахалинди кантип тартып алды ал? Экологияны бузду деп да иш козгоду да тартып алды.
Мындан тышкары Теңир тоо ынтымагы коомдук бирикмесинин өкүлдөрү уюштурган маалымат жыйынында анын жетекчиси Асейин Аракеев элге жана бийликке кайрылуу жасап, Сентери Голд менен келишимдерди кайра кароону талап кылды.
Бул Кыргызстанда жашап аткан элдердин байлыгы. Жанагы отчет боюнча 260 тонна алтын, 90 тонна күмүш алды дейт. Ошонун Кыргызстанга калганы 1 тонна 400 килограмм. А калганы каякта? Же биз ушунчалык мындай акылы жок элбизби?
Бирок Асейин Аракеев Кумтөр оперейтинг компанияны улутташтыруу боюнча демилгени колдошпой турганын белгиледи. Ал эми Ата Журт фракциясынын депутаты Садыр Жапаров 3 октябрда жогорку кеңеш алдына митинг уюштуруп, анда Кумтөрдө үлүшү бар чоңдордун атын атайм деп убада кылууда. Садыр Жапаровго Бакиевдердин мүлкүн мыйзамсыз сатып алып, алдамчылыкка аралашкан деп мындан 10 күн мурда башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Эл өкүлү муну депутаттык ишмердүүлүгү жана Кумтөр маселесин көтөрүп чыкканы менен байланыштырып келет. Ал эми өткөн жумада коомдук биринчи каналга берген маегинде президент Алмазбек Атамбаев Кумтөр боюнча акыркы келишим 2009-жылы түзүлгөнүн, аны кыргыз парламенти да конституциялык сотто бекемдеп бергенин эскерткен. Садыр Жапаров күнөөсү болсо соттолорун айтып, эмнеге бул маселени мурда көтөрүп чыккан эмес деген суроону койгон.
Азыр ал келишимди оңдош абдан кыйын болот, анткени Кыргызстандын парламентинин чечими бар, Кыргызстандын конституциялык сотунун да чечими бар. Керек болсо 2009-жылы эми Садыр Жапаровду алсак мындай да, мына Садыр Жапаровдун иштеген жеринен алсак 2008-2010 жылы апрелге чейин Национальное агентство по предупреждению коррупции дегенге комиссар болуп башкарып иштептир да. Именно ошо Кумтөрдүн иши бүткөндө.
2009-жылдагы келишимге ылайык Кыргызстан Кумтөр кенинин 33% ээлик кылат. Июн айынын акырында Кумтөр маселеси парламентте талкууланган соң мамлекеттик комиссия түзүлүп, ал 1 октябрга өз жыйынтыгын чыгармак. Комиссиянын корутундусуна таянып өкмөт чечим кабыл алары айтылган. Кийинчерээк иштин көптүгүнөн комиссиянын мөөнөтү 15 октябрга чейин узартылган болчу. Мамлекеттик комиссиянын жарандык коом тарабынан кошулган мүчөсү Тоо-кен тармагы боюнча адис Ширгазы Мамбетов жыйынтыгын чыгарууга шашылбай жатат деп комиссияны айыптады.
Комиссиянын иштеген иши боюнча мен ойлоп турам, булар жыйынтык чыгарчуда эмес. Азыркы ушул акыбалдагы акыбалыбыз жакшы эмес. комиссиядар жерге тештике бербейт деп турам мен.
Ал эми өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев Кумтур кенендеги абал менен таанышып жүрүп, ал улутташтырылбай турганын, өкмөт инвесторлорго кепилдик берээрине ишендирди. Ошол эле кезде кен чыккан жайда экологиялык көйгөйлөр бар экенин белгиледи. Аталган кенге мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов да барып, кандай гана болбосун, мыйзам бузуулар аныкталса, чечкиндүү кадамдарга барарын эскерткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте таңкы саат 7:15 мүнөт өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков эми Азаттыктын толкунда соңку кабарлар. Грузияда парламенттик шайлоодо эки тараптын тең жеңгенин билдирүүдө. Ал эми экзит полдун жыйынтыгы болсо, шайлоодо оппозиция жеңгенин көрсөтүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча органы кыргыз өкмөтүнө кыйноолорго күрөштү күчөтүү зарылдыгын эскертти. Тажикстанда укук коргоочулар абакта өлгөн кишинин иши иликтенишин талап кылышууда. Орусияда сот Pussy Riot Punk тобунун камалган мүчөлөрүнүн доо арызын кароону 10 октябрга калтырды. Бүгүн ажылык сапарга бараткандардын алгачкы тобу жолго чыкмакчы. Ошондой эле бүгүн жыл мугалими 2012 республикалык сынагы башталууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегентериңиз. Октурубуздун башында айтылгандай, кыргыз президенти Түркиядагы бейрасмий сапары учурунда бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын курултайына да катышып сөз сүйлөдү. Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн чет өлкөлөрдөгү идеалаш, багытташ саясий күчтөр менен кызматташтыгы буга чейин эле боло жүргөн. Бирок кыргыз мамлекет башчысы чет өлкөлүк саясий партиянын жыйынына алгач ирет барып жатат. Мындай кадамдын артында эмне жатат жана бул канчалык жөндүү? Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Анкарада ушул дем алыш күндөрү болгон 4-чү курултайын адилеттүүлүк жана өнүгүү же Түркиянын өзүн аткандай Ак партия тарыхый иш чара катары мүнөздөдү. Анда партиянын алдыдагы 10 жылды 2023 жылды мелдеген саясаты жарыяланды. 2023 жыл демекчи, анда Түркия республика болуп түзүлгөнүнө туура 100 жыл толот. Курултайда ораторлук жөндөмүн ар тараптан көргөзүп, бир саатча жалындуу сөз сүйлөгөн түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Түркияда аскерий төңкөрүштөрдүн доору артта калгандыгына токтолуп, өлкөсү азыр мусулман дүйнөсүнүн башка мамлекеттери үчүн үлгү болот деп ырастады. Курултайда башка чет өлкөлүк жетекчилер, атап айтканда Египеттин президенти Мохаммед Мурси, Ирактын күрд аймагынын лидери Масуд Барзани, Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас, исламчыл Хамас кыймылынын лидери Халид Машал, Германиянын социал-демократтар партиясынын мурдагы лидери, мурдагы канцлер, Түркиянын Европа биримдигине кошулуусун кызуу жактап жүргөн Герхард Шрёдердин катарында кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да болду. Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын интернет сайтына жарыяланган маалымат караганда, курултайда сөз алган кыргыз президенти түрк өкмөтүнүн акыркы 10 жылда ишке ашырган экономикалык саясатын кубаттады. Кыргыз президенти белгилегендей 10 жыл мурда Түркия насыя берүү үчүн 100 миллион доллар таба албаса, азыр ЭЗРлык валюта коруна 5 миллиард доллар насыя берилет. Мен сиздерге Түркияны кубаттуу өлкөгө айлантуу ишиңерде чоң ийгилик каалайм деген Атамбаев Ак партиянын өкмөтү катары менен 3 мүнөттө жүргүзгөн реформалар Түркияны күн тартибин жолдогон эмес, аны аныктаган өлкөгө айлантканына токтолуп, сөзүн жашасын Түркия, жашасын кыргыз түрк достугу деген сөздөр менен аяктаган. Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн чет өлкөлөрдөгү идеялаш, пикирлеш, багытташ саясий күчтөр менен кызматташуусу буга чейин кездешип жүргөн көрүнүш. Бирок мамлекет башчысы башка өлкөдөгү саясий күчтүн курултайына катышып сөз сүйлөгөн учур биринчи ирет болуп отурат. Мындан улам президенттин кадамы канчалык жөндүү жана туура деген суроолор чыгууда. Ардагер дипломат Ишенбай Абдыразаков Азаттыкка төмөнкүдөй ойлор менен бөлүштү.
Эгер чакырып атайлап чакырган болсо, бул эми Ак партиянын инициативасы менен чакырылып атса, ага барып койгонда чекит элеш эмес. Бирок ошондо айтылган сөздөр кандай болот? Мисалы алар ислам өлкөлөрүнө мындай бир үлгү болот деген сөздү айтса, эми ал алардын өздөрүнүн ою. Бирок кийин ушу Ак партиянын менин оюмча ошо дин жагына көбүрөөк уктап баратканы билбейм мен, бизге анча деле үлгү боло албайт деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде абдан сак болуш керек.
Президент Алмазбек Атамбаев Түркияга кетер алдындагы телеинтервьюсунда ал жака жеке визит менен эмгек өргүүсүн эсебинен бара жаткандыгын, сапарынын себептеринин бири Түркия убада кылган кредиттин кечеңдеши экендигин айткан. саясаттануучу Уран Ботобеков кыргыз президентинин Түркиядагы башкаруучу саясий күчтүн курултайына конок катары катышуусу күн мурунтан ачык айтылбагандыгына көңүл буруп, Атамбаевдин мындай кадамында түрк лидерлери менен жеке мамилеси башкы фактор болгондугун белгиледи.
Маселен, ошол эле Түркиянын президенти Абдуллах Гүл менен анын мамилеси жакшы экенин билебиз. Премьер министри Тайип Эрдоган менен жакшы мамиледе болгонун билебиз. Эми партиялардын мындай бир көз караштарынын биримдиги, мисалы бүгүнкү биздин президентибиздин көз карашы социал демократиялык багытта туурабы? Ал эми АКПнын негизги көз карашы бул албетте алар бир бутуу Европада туруп, Европалык да союзга киребиз деп турушат. Ал эми экинчи бутуу мисалы ислам дүйнөсүндө өзүнүн таасирин күндөн күнгө арттырып, ушундай чоң ролдорду ойной баштады да. Мына ошол мен ойлоп атам, партиянын же болбосо лидерлердин ортосундагы идеялык кандык болбосо дагы жеке мамилелер көбүрөөк роль ойноп кетет.
Деди Уран Ботобеков. Ак партиянын тамыры өзү исламчыл саясий күчкө барып такалат. Ал бийликке келгенден бери өлкөнүн секулярчылыгын сактап келүүдө, бирок ошол эле учурда армиянын бийлигин бир топ кыскартты. Армия Түркияда 60-жылдардан бери 3 ирет төңкөрүш жасап, 97-жылы исламчыл өкмөттү бийликтен кетүүгө мажбурлаган. Ак партиянын ал 2001-жылы негизделгенден берки лидери учурдагы премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган 2014-жылы президенттик шайлоого катышаары күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Алдыда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев бул сапарында Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен насыя маселесин талкуулады. Сапар алдында Атамбаев расмий Анкара убада кылган 100 миллион доллар насыяны берүүнү кечиндетип жатканын, алардан кайрым болбосо Орусияга кайрыларын ишара кылган болчу, Түркия Кыргызстанга жеңилдетилген насыяны жазында убада кылган эле. Кыргыз өкмөтү келелек акчаларды бөлүштүрүп да койгон. Сөз Эленора Бейшенби кызында.
Кыргыз түрк өкмөт өкүлдөрү 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя тууралуу макулдашууга ушул жылдын июнь айында эле кол койгон. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун Азаттыкка билдиришинче, насыя түз бюджетке келип түшпөй, даяр долбоорлорду каржылоого жумшалмак. Кыргыз өкмөтү ошол долбоорлорду даярдай албай, насыяны ала албай жатат, дейт Жапаров.
0.1% менен жеңил кредитти биз ала элек болчубуз, бирок тирекке каршы түз бюджетке албай бул акчаны. Турциянын Экзимбанк аркылуу алабыз деп кичине шаш ошондой условияларына макул болуп койгонбуз. Ошондуктан кыргыз тараптан проектилер даяр болбосо керек. Анан муну менен Жомарт Оторбаев иштеп аткан да. Тендерлердин баарын даярдап, условиялардын баарын даярдап, финансы министрлигинин жумушунун баарын аткарып бүткөнбүз. Уже өкмөт тарабынан Турциядан бөлүнүп, бул акча Экзимбанкта турат азыр. Биз кыргыздар ала албай атабыз да, чабал болуп атабыз. Эми өкмөттүн эле күнөөсү.
Жапаровдун баамында насыяны кыргыз өкмөтү эмки жаздан тарта ала башташы мүмкүн. Бул быйылкы жылдын бюджетине таасир деле этпейт, бирок экономиканын өнүгүүсү кечиңдейт, дейт Жапаров.
Быйылкы жылдын бюджетин мен мындай туруктуу кылып жасагам да. Жалаң салыктан келгендин баары тең зарплатага кетет, пенсия пособияга. Салык эместер жанагы капложение деп коебуз, прочие статьяларга кетет. Сырт жактан келген акчалардын баары өнүгүүгө кетет да. Тилекке келсе Түркиядан кредит келбей калса, анда өнүгүүгө акчабыз жок, болгон акчабыздын баары только пенсия пособия менен эле чектелип калат да.
Президент Алмазбек Атамбаев 29 сентябрда Анкарада түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен насыя маселесин талкуулады. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов маселе деле чечилип жатканын Азаттыкка билдирди. Ал арада экономист Улук Кыдырбаев насыяларды пайдалануудагы коррупциялык схемалардын жоюунун маанилүүлүгүн белгиледи.
Бизде коррупция деген биринчиден бул бюджет акчамдан башталат, экинчи бул кредиттен берилген кредиттерден. Биз келечекте бирөөдөн көз карандыс эгиминдүү мындай болуш үчүн бүгүнкү күндө экономикабыз өнүккөнгө чоң аракет кылышыбыз керек. Бул деген биринчиден ишкерлүүлүктү өнүктүргөнгө.
Серепчи Азамат Акелеев Түркиядан башка дагы айрым эл аралык каржы уюмдардан акча албай калышы ыктымалдыгын айтты. Ошондуктан мындан ары Кыргызстан бюджет саясатын өзгөртүшү керектигине токтолду.
Түркия гана эмес, Дүйнөлүк банк жана Азия банк тарабынан да насыялар берилбей калышы мүмкүн 50 миллион долларлык. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн бир гана жолу бар, бул ушул чыгымдарды, социалдык чыгымдарды кыскартуу. Негизи бюджетти кыскартуу бул секвестирование деп коет. Ошол гана бир жол калды. Бүгүнкү күндө негизи өкмөттүн жана парламенттин туура эмес кандайдыр бир иштөө ыкмасы болуп калды да. Бул бүгүнкү күндө көп чыгымдар, контролсуз чыгымдар пайда болуп атат. Саясий ушул акыркы 2 жылдын ичинде саясий кандайдыр бир жол менен киргизилген чыгымдар жоопкерчилик жок болуп жатат. Ошондуктан мындай кырдаалдын жакын убакта башка жака өзгөрүүсү көрүлбөйт.
Кыргызстан Түркиядан келе турган акчалар кайда жумшаларын жарыялаган болчу. Ага ылайык насыя негизинен табигый кырсыктан жабыркаган мектептерди курууга, Бишкектеги жолдорду, аймактардагы суу чарба тетиктерди оңдоого, асфальт заводдорун салууга жумшалмак. Борбор Азиядагы Эркин Базар институту бул планды сындап чыккан эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Доктор Земе дагы бир кызыктуу жаңылык менен улансак, Кыргызстанда виртуалдуу илимий китепкана ишке кирүүдө. Кыргыз окумуштары эми 16 миллиондон ашык чет өлкөлүк кесиптештеринин макалаларын пайдаланууга толугураак мүмкүнчүлүк алышат деп билдирет кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Улуттук илимдер академиясына караштуу геомеханика институтунун директору, техникалык илимдеринин доктору окумуштуу Камчыбек Кожогулов өзүнүн илимий изилдөөлөрүнө керектүү маалыматтарды топтоо үчүн совет доорунда алыскы Москвага барып, доор урагандан кийин Бишкектин китепканаларында материалдарды казып, эптеп таап келгени тууралуу айтты.
Кыргызстан эгемендүү болгондон баштап бизде жер жүзүнүн информация алыш кыйыныраак болуп калганда, мурун Советтер Союзу аягында Москвадан, башка чоң шаарлардан алыш элек, а азыр болсо кыйын болуп калды илимпоздорго. Эми ушул азыркы ушул библиотека ойлойбуз, бизге көп информация берет. Баягы кыйналып атканыбызда акыркы жылдары ушу информация алганда. Азыр мына виртуальный библиотекага кирсек абдан эле жакшы болот деген ойдобуз. Абдан жеңил болот, абдан жеңил болот менин оюмча биз.
Окумуштуу Камчыбек Кожогулов айтып жаткан виртуалдык китепкана бул Кыргызстан VSL Чекит.org вебсайты. Анда дүйнө жүзү боюнча 12 миңден ашуун илимий журналдардын ар кандай темаларга макалалары түптөлүп, жаңы чыккан иштер дароо эле бул сайтка да кирип турмакчы. Оксфорд, Кембридж университетинин окумуштууларынын иштерин, Бириккен Улуттар Уюмунун Research for Life коллекциясы жана башка көптөгөн басылмалардын макалаларын Кыргызстандагы окумуштуулар да бекер колдоно алат, дейт долбоордун координатору Алмазбек Каракожоев.
Сами по себе сайты платные.
Негизи мындай сайттардын макалаларына мүмкүнчүлүк алыш үчүн чет өлкөдө акы алынат. Бул кадимкидей эле көрүнүш. А бул жерде кыргызстандык окумуштууларга сайтты өзүнүн диссертациялары, изилдөөлөрү жана башка илимий иштери үчүн акысыз колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Биз өлкөнүн университеттеринде, китепканаларында, илимий изилдөө борборлорунда бул виртуалдык китепкананы туура пайдалануу боюнча семинар өткөрөбүз. Долбоор 3 жылга эсептелген. Андан аркысы белгисиз.
Не знаю, возможно, может быть, дальше продлят.
Бирок виртуалдык китепканага интернеттен каалаган колдонуучусу кире албайт. Долбоордун кызматкерлери тийишүү илимий мекемелердин бир гана компьютерине уруксат бермекчи. Тизмеге кирген IP дареги аркылуу ачылган сайтка логин менен сыр сөздү киргизгенден кийин окумуштуулар же китепкананын кызматкерлери болобу, мугалимдер же студенттер болобу, өзүнүн иштерине издөө функциясы аркылуу керектүү макалаларды таап, көчүрүп алып колдонсо болот. Жөн гана көчүрбөстөн ушул китепкана аркылуу Кыргызстандын окумуштуулары эл аралык илимий коомчулук менен байланыш түзө алат деген ойдо Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев.
Бул айрыкча билим берүү менен илим үчүн өтө керек, анткени илимдин өзү бул жаңы нерсе табуу деген да ал маалымат эч убакта болбойт. Маалыматка таанып, бирок кайра элге маалымат таратуу туура билим таратуу. Биздин билим берүү жана ага төмөн министрлиги, башка жергиликтүү университеттер, институттар ошо бир эле Кыргызстанда эмес, эл аралык илимий коомчулук менен пикир алмашып, мына ушул компьютер аркылуу, интернет аркылуу маалымат алууга чоң мүмкүнчүлүк атат да. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай иш Орто Азия боюнча биринчи жолу бизде Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясы болуп атат.
Бул долбоор АКШнын энергетика министрлигине караштуу өзөктүк коопсуздук боюнча улуттук башкармачылык менен каржыланып, ишке ашырууга CRDF Global уюму жардам берип жатат. Ишке ашыруунун алгачкы кадамдары бул жылдын апрель айында Билим берүү жана илим Улуттук Илимдер Академиясы менен бирге башталган. Виртуалдык китепкананын кызматы англис тилин билгендерге багытталган. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Тимур Токтоналиевдин бул баяны Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык окутуусунун аягына чыгарууда. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен саат 8:00 кайрадан амандашмакчымын. Анда акча маселесине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын айланасындагы соңку жагдайлар, Украинада журналисттердин жапырт нааразылыгы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле эскерте кетсек, саат 8:30 азаттыктын таңкы талкуусу башталат. Анда парламент депутаттарынын жалпы жыйынга толук катышпай жатышынын себепке сепеттери талкууга алынмакчы. Андыктан саат 8:30 Бишкектеги 31-61-63 телефону сиздин пикир үчүн иштей баштайт. Эскерте кетсек, азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала маектер азаттык чекит кежи сайтыбызда бар. Ага баш багып туруңуздар. Алдыда азаттыктын уктурулары уланат. Толкунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн 2-октябрь, шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Ошто вичке чалдыккан балдардын энелери алардын иши боюнча өкмөттүк комиссиянын түзүлүшүн талап кылышты.
Ушул көчөдөн жугузду деген туура сөзбү? Никеде жашап жүрөт мына көп аялдар. Бул өлүп кеткен дарт ишпириссин учунда жугуп калат экен, байкалбай.
Кыш мезгилинде Кыргызстан энергетикалык кризиске кабылбайбы? Мына ушундай темалар алдыдагы жарым саатта сөз болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Ош облусундагы вичке чалдыккан балдардын энелери илдеттин жугузуу жолдорун, себептерин атайын комиссия териштирсин деп өкмөттөн талап кылышууда. Ушундай мазмундагы кат даярдалып жаткандыгын илдетке чалдыккан энелер Ошто маалымат жыйынында жарыя кылышты. Жабыркаган энелер бийлик бирдей мамиле жасабай жатат деп эсептеп, талаптар аткарылбаса өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акция өткөрүшөрүн айтышууда. Энелерден расмий кат өкмөткө баргандыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Парламент болсо вичке кабылгандардын жөлөк пулун көтөрүү сунушу өкмөткө берилген деген кабарлоодо. Оорудан жабыркаган энелердин датын кабарчыбыз Санжар Эралиев укту.
Өзүңөр күнөөлүүсүңөр, силер спитсиңер деп бизди артыбызда шылдыңдап атышат.
Айыккыс илдет өздөрүнө кантип жугуп калганын билбей жүргөн айымдар укуктары корголбой жатканына нааразы.
Кимге барып кайрылышыбызды деле билбей калдык. Биз аны көчөдөн жуктуруп алдыкпы? Биз деле ак никеде жашап, кайненин кызматын кылып айылда жашаган аялдарбыз. Эмне үчүн бир жогорку кызматтагылар келип бизди текшерип койбойт? Каерде жаттың эле, эмне менен лечение алдың эле, кайсы күнү жаттың эле деп сурап койгонго келген жок. Ушумага чейин биз күттүк.
Көкүрөгү кирдеп турган бул айым Карасуу районунун тургуну. Анын тагдырлаштары Ош облусунда 30 чакты бар. Баардыгынын бирден баласы вич менен жабыркайт. Аларга оору энелеринен өткөн деп диагноз коюлган. Дарттан жабыркап жүргөн дагы бир кара суулук айым аларга туура эмес жолдо жүргөн аялдар катары мамиле болуп жатканына нааразы.
Муж отрицательный вичке. Эмне үчүн мужу отрицательный, эмне үчүн жынасы 4-5 таза бала туруп анан 6-сы спит жүрүп калат. Дээрлик баардык калхалчы аялдар, кетменчи аялдар. Ошол көчөдөн жугузду деген туура сөзбү? Никеде жашап жүрөт мына көп аялдар. Бул өлүп кеткен дарт бир шприцтин учунда жугуп калат экен, байкалбай.
2007 жылы Ноокатта жана Ош шаарында дарыгерлердин шалаакылыгынан улам ондогон ымыркайларга адамдын иммундук таңсыктыгын алып келчү вирус чуккан аныкталган эле. Бул айымдар болсо дартты кантип жуктуруп алганын дагы эле биле албай убара. Алар деле оору медициналык мекемелерден жуккан деген ишенимде.
Кан каерде болсо ошол вирус ошол жерде бар. Жугуу мүмкүнчүлүгү толугу менен бар болгон розалдарды мишин текшермек ушумага чейин. Бизди трассадан тутуп алган жок да. Түнү бир көчөдө бир сойко болуп жүргөндөн кийин барып спецентрге учетко коюп койгон жок бизди керек болсо.
Мындай оор тагдырдан улам аялдардын көбү үй бүлөсүнөн ажыраган. Өзүнүн гана эмес, баласынын дарты менен да алпурушуп жаткан айымдардын наристелеринин алды 7, арты 4 жашка чыгып калганын 32 жаштагы келин айтты.
Үй жайсыз көчөдө калышты дегенден алысмы? Жолдошу бир туугандары түшүнүп жашап аткандары да бар. Моралдык жактан, материалдык жактан жардам берип аткандары дагы бар. Мен дагы бир карапайым эле дыйкандын айылда өскөн кызмын. Вич болуп калгандан кийин кайын журтум баардыгы мени жаман көрө баштады. Анын арасында күйөөм да 4 жылдан бери мен төркүнүмдө 2 бала менен ата энемдин карамагында жашайм.
Оорунун айынан үй бүлөсүнөн ажыралып турган энелер алардын укугу мамлекеттик деңгээлде корголбой жатканын айтышты. Булардагы оору деле 2007 жылы жаш балдарга массалык түрдө виш чуккан учурда аныкталган. Бирок ошол кездеги комиссия 30 чакты аялдын баласына илдет ээлеси аркылуу жукканын айтышып, балдар үчүн пособие беркилерге караганда аз өлчөмдө чегерилген. Учурда алар балдар үчүн 3000 сом жөлөк пул алышат. Медициналык шаймандар аркылуу вишти жуктургандарга берилчү акча 5000 сомдон жогору экенин айтышты.
Бизди экиге бөлүп атат азыр, майдан ачык эле. Тиешелүү органдарды, тиешелүү адамдарды жиберсин комиссия кылып. Сурасын керек болсо келип.
Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевге кайрылганыбызда, ал киши пособиелерди көтөрүү боюнча сунуш өкмөткө жиберилгенин, ал жактан азырынча жооп келе электигин айтты. Арманын угаар кишиге зар болгон айымдар болсо, тез арада комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлбөсө, оорулуу балдарын жетелеп, Ак үйдүн алдына нааразылык акциясына чыгышмакчы. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Борбор Азия мамлекеттери регионалдык энергетикалык тармакта кызматташуу боюнча бир пикирге келе албай жатышат. Ички энергетикалык система курулуп бүтө элек Кыргызстан үчүн бул канчалык коркунучтуу? Кыш мезгилинде Кыргызстан энергетикалык кризиске кабылбайбы? Мына ушул маселе Азаттыктын кечээки Арай көз чарай талкуусуна коюлган. Азыр анын кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга мына экономика илимдеринин доктору Жуманкадыр Аканеев, улуттук электр тармактар ишканасынын коммерциялык борборунун жетекчиси Бапа Жаныбеков жана энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы сиздерге дагы.
Саламатсыздар.
Баш сөзүбүздө айтылгандай, мына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан электр энергетикасы региондогу электр энергетикалык системаны параллелдүү иштетүү боюнча бир пикирге келе албай жатышат. Бапа мырза, сизден баштасак, мына адис катары негизги келишпестик эмнеде болуп жатат?
Рахмат. Биз эми жана сиз параллельный жумуш деп атпайсызбы, аны бирдиктүү энергетикалык системанын жарыш иштөөсү деп коебуз. Биз өткөн жумада Казакстанга Астана шаарында болдук. Ал жерде ошол Орто Азиянын бириккен энергетикалык энергосистемаларынын жыйналышы болуп өттү. Эң маанилүү суроолордун бири бул албетте Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан энергетикалык системаларын келе жаткан кыш мезгилинде бирдиктүү энергетикалык системасынын жарыш иштөөсүн кандай болот? Энергетикалык системаларды авария режимине алып келбейбизби? Бул суроолор баарыбызды албетте толкундантып жатты жана катуу ойго мажбур кылды. Ну, айтып кетишим керек, бул маселени биз ар бир энергосистеманын президент жана өкмөт коюп, ошол үчүн биз туура келишимге келип келе жаткан кышка чогуу туруштук берип өтүп кетүүнү чечтик. Азыр сиз айтып кеткендей ушундай бир кыйынчылыктар болду деп атпайсызбы? Ал эми кыйынчылыктар, андай деле кыйынчылык жок. Бизде болгону ушул өзбекстандык коллегаларыбыз 25-октябрга чейин болгону танап алышты. Себеби биз кол кое турган келишимди жана бирдиктүү энергетикалык системанын жарыш иштөөсүнүн келишимине бир нече пунктуна бир өзүнүн өлкөсүндөгү мыйзамдарга каршы эместигин ушул далилдеп алып, анан 25-нде кол коебуз деп ошондой убадасын берип, ага карабастан биз ушул бир 15-октябрда бара турган болдук. Ал жерде Астанада биз ошол биздин энергосистема, өзүңүз билесиз, Кыргызстан электр улуттук тармактары өкүлдөрү болду жана электр станциянын өкүлдөрү болду. Ушул чогуу болуп биз чоң бийик деңгээлде иштеп
келечекте мындай макулдашабыз деген оюңуз бар экен. Жумакадыр мырза, ушул жыл сайын ушул мезгил келгенде ушундай кырдаал түзүлүп калат. Чындыгында эле эгерде ушул биздин Кыргызстандын ички энергетикалык алкагы түзүлө элек шартта, эгерде ушул келишимге жетишпей калса, эң зыян тарткан биз болуп калабызбы же башкача да болушу мүмкүнбү?
Мен ойлойм, эң зыян тарткан биз эле болобуз. Себеби бирдиктүү система иштеш керек деген айтылып кетпедиби? Бул болсо баягы Советтер Союзу кезинде төрт анда мамлекет эмес, баягы республиканын ортосунда бирдиктүү иштеш система курулган да. Пас станциясы Өзбекстанда. Анан эми чындап айтканда бул системага баардык мамлекеттер электр энергияны чогуу өндүрүп, анан пайдаланышат да баягы үлүшүнө карата. Мисалы, Кокустан бул бирдиктүү система иштебей калса, анда биз Өзбекстан, Казакстанга көз каранды болуп калабыз да, алар өткөзбөйт. Анан канча биз өндүрбөйлү, мисалы түштүк жакта өндүрүлөт. Бул түндүк жака биз алып келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да. Ошондо абдан кыйынчылык болот чындап айтканда. Бул биздин Кыргызстан, себеби Казакстан, Өзбекстан и Таджикстан менен биришим боюнча алар уже өзүнчө иштөөчү системаны куруп алган. Мурун эле. Жалаң эле мына биз Кыргызстан кура элекпиз да. Мына азыр датка 500 курулуп атат, анан жакында Кытай мамлекеттин ишканалары ошо даткадан кеминге өткөрүш керек да жанагы линияны. Ошондо биз дагы көз карандысы болуп калабыз. Анда биз эч кандай бирдик системага көңүл бурбай иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Азырынча биз ошого мындайча айтканда ошо бирдиктүү система иштөөгө мажбур болуп атабыз да биздин мамлекет.
Ушул системаны баягы кошуналарга ыңгайлуу күзгө же кышка алып баруу эмес, эртерээк бир жаз мезгилинде бир мезгилине алып барып түзсө болобу эле? Буга барбы мүмкүнчүлүк, Расул мырза?
Энергетика ушу иштеп аткан системаны могу көмүр, мазут, газ алып сатуу боюнча ушу маселени суат иштин астына ушу маселени койду деп мен туура деп эсептейм да. Эмне дегенде ошондо өзүңөр жакшы билесиңер, бул суу башты эл башы деп жакшы сөз бар. Ошо тиги суугат иш мурунда ушуну баштасак ушу көп көп көйлөрдү көп маселелерди чечсек болот. Эмне дегенде бул суу биринчиден товар деп эсептейбиз. Эмне дегенде бул суу биздин байлыгыбыз. Экинчиден бул суу өзүнчө баягы өзгөчө бул электр энергиянын чыгып аткан эң бир негиздин бир серьезный эсептелет. Ошо негизинде мен да айтып жүрөм, ошо тиги мурунтан эле ушул маселени чечсек бул дагы мындай азыр мындай чоң көйгөйлөргө чоң маселеге айланбайт эле.
Мына Бапай мырза айталабы экен, ошондой кылганга бизде мүмкүнчүлүк барбы?
Эми мен ойлойм, андай мүмкүнчүлүктү албетте шартын түзүп аны иштетиш керек алдын алда, алдын ала. Ну бизде биз
шарт кое албайбыз да,
биз мындай кылабыз да. Бизде жаз мезгили келгенде ушул жай мезгилине бизде мына биздин коңшу өлкөлөр, ылдый турган өлкөлөр, Казакстан, Өзбекстан, буларга эмне керек? Суу керек, туурабы? Суунун канча суунун көлөмүн алса, ошончо көлөмдө булар электр энергия алат. Ошон үчүн жаз келгенде биз ушул жана вегетационный период деп коебуз. Ошол вегетациялык периодко биз келишимдерди түзүп, договорлорго кол коюп, ким канча электр энергия алат, анын үстүндө биз канча кимге канча кубометр суу өткөрүшүбүз керек.
Ошону жана өзүңүз айтканда жараша иштөөнү ошол маалда эле түзүп койсо болбойбу ошону?
Эми ал жылдын аягына чейин түзүлөт. Эми мындай болуп атат да, азыр азыркы мына жолдошум Бетелиев айтып кеткендей, ар бир өлкө өз энергосистемаларын баягы чыңдап бекитип ичинде кольцолордун баарын түзүп алган да. Анан түзүп алган соң ар бир өлкө албетте өз баягы шартын коюп, өз условиясын коет. Ошон үчүн кыш келгенде баягы электр энергия өндүрүү, электр энергия керектүү эмелердин баары өзгөрөт. Ошондуктан башка бир эмелер талап кылынып, анан ошол суроолорду биз чечишибизге мажбур болуп атабыз да.
Расул мырза,
мен дагы бир кайталап коеюн. Эмне дегенде ошо маселелердичи айтып атам, менчи могу Бапарач менен толугу менен кошула албайм. Эмне дегенде ошо маселени мурунтан чечиш керек. Эмне дегенде ушу суу маселесинчи биз чечебиз. Канча көлөмдө кетет, кандай кой беребиз. Азыркы акыркы маалда Өзбекстан бизден мурун электр энергия алчу эле, суу дагы электр энергия алчу эле. Азыр андай болбой калды азырчы.
Былтыр кризис болгондо бир аз алды окшойт.
Жок, былтыр да алган жок, мурда да алган жок. Алар эмне дегенде биздин баягы суу токтогул сатылыштын көлөмүн билет, ошонун негизинде эмени электр энергия албайт. Мурун электр энергияны алып суу да алчу эле. Азыр только суу да алып атат. Алар билет, биз ошо сууну мажбур кой беребиз да. Ошонун негизинде алар электр энергияны албай калды. Мен ойлоп атам, ушу маселени мына өтө курч коюп туруп, ошо сууну биз сатыш керекбиз.
Жумакадыр мырза, кошумча.
Мен Расул мырзага кошулуп кетет элем. Чынын айтканда эми баардыгын эле жанагындай жогору деңгээлге алып барбай эле, чынын айтканда мына энергетиктер энергетиктер менен иштеш керек. Мына эми төрт мамлекеттин энергетиктери бири менен биргелешип иштеш керек. Өкмөт иштеш керек, башкалар иштеш керек. Буну сөз түрүндө эле ушу кышкы убакка алып келип, анан кийин чечүү маселеси. Бул эми чындап айтканда саясий маселеге айланып кетип атат да. Мына азыр Астанага туруп алып, мына биз чыгып кетебиз, биз иштебейбиз деп. Биздин эле ошондой аргументтерибиз бар, бирок биздин аргумент баягы жазында, кичине анча мынча аргумент жайында суу берип аткан кезде да маанилүү. Ошону астынала эле барып сүйлөшүп, кандай иштешебиз тигиндей мындай деп, анан мындай кошуна болгондон кийин söz türünde alar bilişet. Biz gerekli dengelde elektrenergiyi öndürüyoruz. Biz o şöyle canağı bilet, Kırgızistan'ın canağınday naçar yerlerin, şu bayağı түндүктөн түштүк алып келе албайсың. Анан ошого саясат кайланып кинечемче мындан бир баскынды кылып атышат да. Мен ойлойт элем, муну бир чогулуп алып эле чеш керек да. Биз салганча муну иштеп турсун. Анан кийин салып бүткөндөн кийин анан кийин кандай кааласа ошондой иштей берсин деп.
Бапа мырза, мына чындыгында эгерде бул кошуна өлкөлөр жана жарыша иштөөдөн же бирдиктүү алкактан чыккан болсо, бир эле түндүк эмес, түштүк регион тарап деле аябай аксап калышы аксап калат. Бул датка Айгүл таш курула элек. Биринчиден ушул шартта кандай аракет болот, эгерде мына Өзбекстан менен Казакстан чындап эле ушул бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгып кетсе?
Эми биздин баягы аракет боюнча ноябрь ушул декабрга жетпестен биз түштүк регионду алып кетебиз. Биз ошол жерден даткадан 220 киловатт линия салышыбыз керек да. Ошону менен түштүктү полностью ошо зависимостьтан алып чыгып кетебиз.
Ноябрь айына бүтөбү бул?
Да, ноябрдын аягы менен биз бүтөлү деп ошол азыр аракеттин баарын кылып атабыз. Бизде ошону менен Өзбекстан аркылуу кете турчу, түндүккө кете турчу 3-3.5 миллиард киловатт час ошо электр энергиябыз калып калып атат да. Ошону менен бүгүнкү аракетибиз ошого жиберилди, полностью ошого жиберилип атат. Ошон үчүн мен азыркы кайра бир ошо кайталап кетейин дегенди билебиз. Электр энергияны, то есть сууну бияктан сатыш керек деп айтып атпайбызбы? Азаттык программасын өзүңөр билесиңер. Кыргызстанда эмес, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда болот керек болсочу. Анан мындай айтыш мен дагы туура эмес деп эсептейм да. Себеби 2003-2004 жылы айрым политиктер ушул сууну сатыш керек деп отуруп, бүгүн Өзбекстан кандай абалга келди? Өзбекстанда ар бир айылдын тегерегинде чоң-чоң суу сактагычтардын баары салынган. Себеби президент ошентип айткан, суу азыр мындай болуп атат да. Ошол суу сактагыч жана биздин өзүбүздүн жана керектүү объемда кеткен электр энергиядан чыккан суу бүгүн Өзбекстанга жетиштүү болуп атат. Ошон үчүн бүгүн сатабыз, анан бүгүн кыйратабыз деген сөз бүгүн азыркыш келе турган.
Алар дагы биздин жакка ыңгайланышып алды деңиз.
Туура. Биз ошонун кереги жок болчу да, биз нормалдуу сууну берип, алар нормалдуу электр энергия алып аткан кез болчу. Ошол 2004 жылы ошондой айрым саясатчылар ошондой заявление кылгандан кийин Өзбекстан өзүнүн саясатын суу боюнча өзгөртүп, анан ал жерге токтогон жок да. Азыр бүгүн алар тээтиги эл аралык форумдарга катышып, эл аралык мекемелерди киргизип, бизге экспертиза кылдырып, ошондой бир жумуштарды жүргүзүп.
Бизди азыр Марат деген угарманыбыз Бишкектен күтүп калды. Саламатсызбы Марат мырза?
Саламатсыз.
Сизди күтүп атабыз.
Бул жерден бул энергетиктердин чоңдорун күнөөлөгөндө деле пайда жок. Себеби дегенде бул саясий чечим болуп атат да, Назарбаев менен Каримовдун. Анан менин айтарым да, азыр суу дебей эле датка, кудай жалгап датка кемин курду бүтүп алса, өзүбүздүн аркабыз болгондон кийин, анан кийин ГЭСтер курулса, ошону көрө албай атат да, анан Камбар ата бир курулуп калса баары жакшы болот. Анан ошондон кийин сууну сатабыз деп айтсак, кыргыз эли деле түшүнөт болуш керек. Мен жөнөкөй эле Мараттын атын, анан кийин мен кааларым эме, алар деле чыкпайт, булар баягы шарт коюп же энергияны арзан алабы же сууну көбүрөөк алабы, ушундайлар болуп атат да, убактылуу эптеп чыдаш керек эми.
Рахмат Марат мырзанын калыбы ушундай болду. Жумакадыр мырза, мына чоң саясатка айланган бир маселелер дагы бар. Мына Кыргызстан менен Россия камбар ата бир боюнча келишимге жетишти, Өзбекстан буга каршы болуп келген. Анан азыр ушу Өзбекстан менен Казакстандын экөөн тең бир аз нааразылыгы бар. Ушул маселеде дагы жатпайбы бул азыркы болуп жаткан кырдаал?
Мен ойлойм, анча мынча ушул жанагы маселе дагы анча мынча ошого алып келип атат. Себеби биз билебиз, ошо Өзбекстан карама каршы чыгып атат, камбар ата бир салууга. Анан жакында ошо иш сапары менен барганда Астанага чогуу баягы талкуулагандай, анча мынча Казакстан да мындай өзүнүн көз карашын ошо салынбаса биз менен эсептешип, анан кийин салыш керек деген. Анан эми биз чындап айтканда бул азыр ГЭС Советтер Союзунда пландаштырылган ГЭС, анын баардыгын билишет. Мына таптакай токтогул ГЭС иштеп атат азыр. Ошондой эле токтогул ГЭСнин алдында жана 5-6 ГЭС иштеп атат. Эч кандай коркунучу жок. Камбар ата бир иштеп калса суу сакталат токтогулда. Ошо ошо суу сакталып токтогул иштебейт да, кышы менен чогулта сууну. Анан жай жазында берет. Анан аны туура эле түшүнүшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, эми биз өзүбүздүн мамлекеттин кызышын ойлош керекпиз. Биз туура келишим түздүк. Россия менен ГЭСтер салыныш керек, курулуш керек Кыргызстандын элин келечеги үчүн. Кандай карама-каршы болсо, аны чеч керек өзүн жол менен.
Бапа мырза, мына ушул бирдиктүү алкакты иштетүү боюнча эгерде келишимге жетишпей калса, биз эле зыян тартабызбы же кошуналарда да тартабы ушундай зыян?
Жок, биз эле зыян тартабыз деп айткан болбойт. Кошуналар да зыян тартат. Аны туура түшүнүш керек. Алар да туура түшүнүп атат. Ошондучу, ошондуктан биз бүгүн Өзбекстан менен Казакстан, особенно Казакстан менен биз ошол жанагы кол коюп аткан келишимдин ортосунда суроолордун баарын алдык. Бир да суроо алган жок. Болгон мен жана айтып кеткен, жогоруда айтып кеткен, Өзбекстанда бир нече суроо калды. Ошону ич ара ошол жанагы Өзбекстандын ичиндеги мыйзамына каршы болбосун көрүп көрөлү дагы, анан 25-нде кол коюу дейт. Мен ойлом, бул кышта биз ошол жанагы бирдиктүү энергетикалык системанын жарыш иштөөсү келишимине кол коебуз дагы, анан чогуу ошол чогуу эле үч энергосистема кыштан чыгат болушубуз
керек. Мына эгерде мүмкүн андай болбой калган шартта Бишкек ТЭЦи кайсы бир деңгээлде жөндөмдүү камсыз кылууга, Расул мырза, бизде альтернатива болуш керек да бир.
Эми чындыгында бул маселени минтип караш керек да. Азырмогу үч шарты, үч жолу бар да. Мен ушу өзүм мынагу маалымат жыйынында да айтып кеттим. Эмне дегенде, биринчи шарты, бул биринчи жолу, бул баягы бул бириккен энергосистема мурункудай болуп иштеген. Биринчи. Экинчи шарты бул өзүңөр айтып баягы Кигок айтып атат. Казакстандын баягы электроэнергия ташуу компания, өткөрүүчү компания айтып атат. Бул баягы чектөө кылабыз депчи. 200-300 мегаватт биз чектөө кылабыз. Ошон үчүн негизинде ошо биздин кышкы мезгилинде бизге ошончо электроэнергия келбей калат. Үчүнчү шарт бул баягы толугу менен Өзбекстан менен Казакстан чыгып кетет. Ошон негизинде мен өзүм сунуштарымды бердим эле. Мына толугу менен Казакстан эле Өзбекстан чыгып кетсе, эмне кандай кылыш керек? Кандай жолдор бар? Мен айтам, мынагу бизде мынагу түндүктө мынагу электроэнергия чыгарып турган ишканалар бар. Бул биринчиден бул
Бишкектеси.
Бул өзүнүн кубаттуулугу 666 мегаватт. Азыркы мындай мүмкүнчүлүк чыгарганга бул эмеси жок да, шарты жок да. Ошон негизинде мен айтам, могу ТЭЦ Бишкекке 900 000 тонна алып келбей, 1 200 000 тонна алып берелик. 40 000 тонна мазут албай, 60 000 тонна мазут алалык. Ошон негизинде ошо ТЭЦти иштетип, кубаттуулугун 450 мегаваттка чыгарсак, бул биринчи жагы. Экинчи жагы мына Чакангес деген ишкана бар. Ошо толугу менен 99% экспорт Казакстанга жөнөтөт. Мен айтам, ошо экспортту токтотуп туруп, ошо ички биздин баягы мекемелерге бериш керек. Мына Атбашинский ГЭС бар. Анын кубаттуулугу 40 мегаватт. Ошо толугу менен иштесе, азыркы бүгүнкү күндө 2 агрегат иштебей атат. Мен капитальный ремонт кылыш керек. Ону түзүштөрү жүрүш керек. Ошону өз убагында бүтүрсө, 1 ноябрь бүтүрсө, 40 мегаватт менен ошо Нарын областын и баягы Ысык Көлүн түштүк аймактарын толугу менен камсыз кылат. Ошо негизинде ошо тиги биз могу түндүктөгү чыгарып аткан электроэнергиянын ишканаларды ушуну кубатын көбөйтүп туруп, ошо негизинде биздин баягы кышкы мезгилде баягы дефицитти азайтса мүмкүнчүлүгү бар.
Бапа мырза, бул реалдуу сунуштарды кандай деп ойлойсуз адис катары?
Эми мындай болуп атат да, биз ТЭЦти кубаттуулугун 450 мегаваттка көтөрөлү деп атпайбызбы? Үмүтөлүев мырзанын сунушу боюнча биз былтыр өзүңөр билесиңер кыш кандай болду, 300 мегаватты болгон күчүн эптеп септеп биз
эскирген бүт жабдуулар
болгон баарын жабдуулар эскирген, основной жанагы негизги оборудованиялар бүгүнкү толугу менен даяр эмес аяктачы. Анан бүгүн ошон үчүн жанагы биз жыл сайын токтом кылабыз да, биздин өкмөттүн токтому боюнча жанагы лимит деп коебуз, өлчөмдөп берүү областтарга, райондорго, айылдарга, жанагы чоң мекемелерге, өндүрүш мекемелерге ошонун графиктери бар. Ошолерге биз ошол токтомду кабыл алганда биздин ТЭЦ болгону 215 мегаватт
берет
берет деп ошол жака жазылып калган. Анан эми жерде электр станциянын тилекке каршы баягы өкүлдөрү жок. 450 мегаватка станцияны көтөрүш үчүн жанагындай мазут, жанагындай көлөмдө көмүр алыш керек. Албетте ан үчүн эмне керек? Акча керек.
Жумакадыр мырза.
Эми мен ойлойм, азыр кыш келип калды. Кыш келип калды деп айтсак болот. Мына чүйрөндө деле кар жаап койду кечээ күнү, мурда күнү. Ошон үчүн анан бүгүнкү күнү ушу 1-2 жуманын ичинде жанагынтип 450 мегаватт чыгарганга мүмкүнчүлүк эч кандай жок. Эми мен мындай ойлойм, ушу бирдик система иштейт болуш керек. Себеби кол коюлат, эми анча-мынча баягы өздөрүнүн аргументтерин айтып атат. Баягы биз мурун айтып кетпедикпи? Эмне себептен деп. Анан чындап айтканда эми Кыргызстандын деле чоң аргументтери бар. Жанагындай чыга турган болсо бас айтыш керек, анда эмдиги жылы биз анда караштырабыз. Значит, силер мындайга баргандан кийин анда биз эле караштырабыз. Суу маселеси боюнча, башкалар маселеси боюнча деп болгону болгон эле айтыш керек.
Рахмат. Менде бир экинчи бир маселе бар. Камбар ата бир боюнча абдан чоң бир тарыхый келишим түзүлдү, баардыгыбыз айтып атабыз, бирок бир маселе болуп атат. Бул жерде башкарууну биз орус тарапка өзүн актаганга чейин беребиз деген, мына 75% ошолорго берилет экен да. Бул экинчи кумтөр кайталанып калбай, бул өзүн актап бүтүш канча, бул 2 миллиард доллардай акча кете турган болсо кайра эле ошол ситуацияга келбейбиз деген бир мындай коомчулукта чочулоо болуп атат да. Ушул суроого дагы бир сизден жооп уксак, Жумакадыр мырза.
Эми мен ойлойм, бул экинчи күмтөр болбойт. Себеби келишимде жазылган, бул баягы 50% кыргыз тарап жак, 50% Россия тарап жак деп. Анан мунун бүт бардыгы ачык, баягы кандай курулат, канча акча ошого колдонот, андан кийин канча чыгарылат, анын баардыгын жана автоматта реситеп турат да. А жанагы 70% кредиттен кутулганга чейин дегени, биз болсо баягы кутулгандан кийин тезирээк өзүбүздүн үлүшүбүздү алабыз да, мындайча айтканда. Эми бул акча банктан алынып атат да. Бул эч кандай мамлекет карыз калган жок, кыргыз мамлекети. Тышкы карызга эч кандай тиешеси жок болот, проценттер төлөнбөйт. Бул кадимкидей эки тарап жак. Анан эми биз ортодо бул ГЭСТи салыш керекпиз да. Буга чейин эми Россиядан башка бир да мамлекет салабыз деп өзүнүн макулдугун айткан жок да.
Бир мындай мисал менен алганда 2 миллиард долларга курулат дейт. Ошону акташ үчүн мына 5 миллиард киловатт саат иштеп чыкса, биздин Камбар ата бир канча жыл, канча мөөнөттө актап өтүшү мүмкүн?
Эми бул жерде энергетика адистери турат. Мен айтайын, эми мына бүгүн биз 2 центтен сатып атабыз, абдан арзан сатып атабыз. 2.8 2.8 экен, жакшы. А бирок дүйнө жүзүндө практикада бар, бул 5 центке чейин Европа мамлекеттери алып атат да. Бул эми баягы базар экономикасына ылайыктуу болот. Ошо эл аралык баа менен сатсак, мына бул жерде эсептеп койсо болот, 5 миллиард өндүрүлсө 2 цент менен бул 100 миллион да, жылына 100 миллион болгондон кийин бул эми
20 жыл кеминде кетет экен да, 2 миллиард долларга.
Ошондой
20 жылга жакын.
20 жыл болуш керек, ал эми 7 жыл. Ошондой. Эми мен азыр эсептөөнү мындай айтылбай жатам, адистер мындай тактоо менен айтышым мүмкүн.
Ушундай коркунучка негиз барбы, Расул мырза, сизде кандай деп ойлойсуз?
Эми мен айтат элем, много чындыгында Путин менен Атамбаев жолукканда бул 4 чыккан кыз нарын үстүндөгү жайгашкан гестер болгон. Ошол боюнча мен ойлойм, толугу менен бул баягы келишим түзүлдү. Эмне дегенде 50% деп эмитип атат, 20% бул баягы башкарууга, бул 25% бул Россия тарап алат. Ошо негизинде баягы баары толугу менен кеткен каражаттар акталгандан кийин кайта баягы 50% Кыргызстанга, 50%
ошол актоо мөөнөтү неме кылып атпайбы? Ошонун айынан
бул эмне дегенде, бул жерде чакан кестер. Сиз могу Камбар ата кес бир боюнча суроо берип атасыз. Мен айтат элем, бул чындыгында бул эң ири, эң маанилүү бул курулуш. Ошон негизинде бул жерде дагы саясат аралашып кетип атат. Чындыгында эмне дегенде, могу Борбор Азияда өзгөрүү болуп атат. Өзүңүз жакшы билип атасыз, Тажикстан, Өзбекстан азыр мындай тиги Америка жака мындай тарап кандай эмеде атат, мындай жакындап атат, угуп атат. Ошол негизде мен ойлойм, много Россия азыр биз менен тыгыз иштеп атат. Камбар ата кести биз куруш керекбиз. Эмне дегенде, бул эң бир
талаш жок курушунда, курушта талаш
жок. Но чындыгында бул келишме түзүлдү. Бул баягы мындай курабыз деген келишме. А чындыгында бул баягы канча пайыз ким болот деп толугу менен чечилген жок. А толугу менен тиги баягы чакан кестер боюнча чечилди.
Рахмат, бизге Өндүрүш мырза күтүп калды. Мына Өндүрүш мырза, сизди угуп атабыз.
Студиядагы меймандар, сиздердин маалыматыңыздарга караганда бул бирдиктүү энергия система, бул мамлекеттер аралык аада татаал маселе окшойт. Эми ийгиликтүү болсун. Бирок синоптиктердин айтымында кыш катуу болуп, эл кыйналат деп эле эмтсе элдин жүрөгүн жүрүп атат. Эми жөнөкөй электр энергиясынын жетиштүүчү катары Биз эмне туура кылабыз? Биз кантемде кыштан үшөй, сыктабай, светибизди өчпөй, мына нерсени чыгабыз.
Мына Бапа Мырза айтсын, а дегенде кандай эрге сунуш бересиз ушу мына акыркы сунушуңуз болсо?
А, Өндүрүш Мырза, мен сизге бир суроо берейин дедим беле. Сиз электроэнергияны алганда акчасын толугу менен төлөйсүзбү?
А, үзүлүп калды.
Да, үзүлүп калды.
Жумакадыр Мырза.
Мен айтайын, мынау кыш эрте келет, суук болот деген бул абдан жакшы, себеби кышка даярданыш керек. А былтыркыдай зима не будет деп анан баягы койлордун баарын өлтүрүп, уйлордун баарын өлтүргөнгө эмне кереги бар да? Ошон үчүн чоң даярдык көрүш керек. Азыр дагы бир ай, бир жарым ай бар, катуу кыш келгенге чейин көмүрдү ташып келиш керек, мазутту ташып келиш керек, ТЭЦсин анча мынча жанагы ремонт жасап иштерин бүтүрүш керек да. Кышты кадимкидей чоң кыш келет деп тозбош керекпиз да. Ошондо жеңилирээк чыгып кетебиз.
Рахмат. Бизге мына Өндүрүш Мырза деле төлөп келген, маселе азыр төлөөдө эмес, маселе ошол электр энергиясын элге жеткирүүдө болуп жатат окшойт. Урматтуу көрмөндөр, биз мына Борбор Азия мамлекеттеринин регионалдык энергетикалык алкакты иштетүү боюнча маселесин талкууладык. Ага экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынев, улуттук электр тармактар ишканасынын коммерциялык борборунун жетекчиси Бапа Жаныбеков жана энергетика боюнча эксперт Расул Металиев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.